në vazhdim të nderuar dëgjues, juftojmë të ndiqni një program kushtuar shpenzimeve elektorale dhe administrative në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe krahasimi këtyre shumave me shumat e vendosura dhe që duhen për të luftuar urinë, analfabetizmin, etjen dhe shumë e shumë faktorë të tjerë në botë. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Thonë, numrat nuk gënjejnë, një krahasim i thjeshtë. Shpenzimet e fushatës elektorale për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të barabarta me buxhetin e nevojshëm shëndetësor dhe higjienik për 54.891 persona në Kaliforni, apo arsimimin e 123.774 nxënësve në shkollat e këtij shteti. Një krahasim i thjeshtë. Kalifornia, me 39.075.000 banor, është shteti me popullsi më të madhe në Amerikë, marrë nga www.population2016.com. Statistikat zyrtare të vitit 2016 thonë se 6.253.000 të varfër jetojnë në shtetet jugperëndimore të Amerikës, të cilët përbëjnë 16.4% të familjeve në Kaliforni. Në vitin 2014, niveli i varfërisë në këtë shtet, që është shteti i tretë më i pasur në Amerikë, ka qenë 15.5%. Marrë nga www.aspe.hhs.gov. Kandidatët për president të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zyrtarisht, kanë deklaruar se deri tani për fushatën elektorale është shpenzuar 100.965.997 dollar. Marrë nga www.newyorktimes.com. Kjo shumë është e barabartë me buxhetin e qeverisë federale për shëndetësinë dhe për higjienën e 54.891 banorëve të Kalifornisë dhe arsimimin e 123.774 nxënësve të këtij shteti, marrë nga www.usgovernmentspending.com.